habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha oktoobar waa 20 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitirbaan efemyada geeska afrika qaarkood telefoonada gacanta bogga internetka waad naga maqashaan voasomaly.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah shirkii madasha wadafashiga oo lasoo gabagabeeyey iyo warmirtiyeed ka soo baxay.
ergada madasha wadatashiga qaran waxay isku raaceen in duruufaha halta lagu jiro aysan saamaxaynin, islamarkaana suuragal ahayn in la qabto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2016, laakiin la qaban karo doorasho dadban, taas oo ah wixii ka baxsan hal qof iyo hal cod.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay hooyada dhashay wiil Soomaaliya oo lagu dilay magaalada London.
dareenkaygu waa la fahmi karaa, hooya ahay beerkaygu weeyaan, haddana de qof islaamaan ahay oo maaragtay xaqu markuu yimaado inaan samr la imaado waa waxaa meesha ka maqnayn. alxamdulilah, laas waa geeri xanuun badan, mana u malaynaa geeri iga xanuun badan inay soo martay ama aan arkay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo qabsaday tuulada Waxbo.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
ataliyaha taliska dhexe ciidamada Mareykanka General Joseph Dunford ayaa maanta Talaado la kulmay madaxa kurdiyiinta Iraaqiyiinta ee gobolka Irbad oo qayb ka ah booqasho uu si shaqsi ahaana xaaladda ugu soo indhaydhaynayo ee hanaanka ku saabsan dagaalka lagula jiro ururka Daesh. General Joseph ayaa Mowsed Barhani u sheegay in Mareykanka iyo Kurdishku ay leeyihiin adow ay wadaagaan. ciidamada Kurdishka ayaa lagu soo waramaya inay dagaalo ay kula jiraan ururka Daesh ee waqooyiga dalkaas Iraaq ay guulo ka gaareen, kuwaasoo gurmad dhanka cirka ka helaya isbahaysigu hogaamiya Mareykanka. General Joseph Dunford ayaa wariyaasha la socda u sheegay in safarkan uu ku yimid dalka Iraaq uu yahay safarkii ugu horreeyey tan iyo markii uu xilkan la wareegay 1 October, isla markaana saraakiisha Iraaq ay u xaqiijiyeen in dalka Ruushku uusan qayb ka noqonaynin isbahaysiga dhanka weerarada ka wada dhulka ay ku sugan yihiin ururka Daesh.
Master Justin Trudeau ayaa noqonaya ra'iisul wasaaraha xiga ee dalka Kanada kadib markii xisbigiisa afkaarta furfuran ee Liberal Party uu ku guuleystay doorashadii baarlamaanka ee shalay ka dhacday dalka Kanada. natiijada doorashooyinkaasi ayaa muujinayaan xisbigaasi Liberalku uu helay 184 kursi oo ka mid ah 383 kursi ee baarlamaanka Kanada ka kooban yahay, halka xisbiga garabka midigta xiga ee ra'iisul wasaaraha talada kasii degaya Stephen Harper uu ku guuleystay 99 kursi. Master Harper ayaa u hambalyeeyey Justin mar uu ka hadlayay magaalada Calgary. Master Justin oo ah 43 jir ayaa noqonaya ra'iisul wasaarihii labaad ee ugu da'da yar ee dalkaasi soo mara. waxaanu hore u ahaan jiray macalin iskuul, waxaana markii ugu horreysay baarlamaanka loo doortay sanadkii 2008, waxaana xisbigaasi madax ka noqday sanadkii 2013. xildhibaanada cusub ee xisbigaasi ku guuleystay ayaa waxaa ka mid ah nin Soomaaliya oo lagu magacaabo Axmed Xuseen oo laga soo doorto magaalada Toronto.
xogiyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta Talaado ku baaqay in lasoo afjaro isku dhacyada ka dhaca dhulka ay wadaagaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. Ban Ki-moon ayaa laba maalmood oo booqasho rasmi ah halkaas ku joogi doona xilli deegaanadaas ay ka dhacayaan isku dhacyo u dhexeeya labada dhinac oo haatanba u muuqda kuwa ka sii daraya. Ban Ki-moon ayaa intuusan u soo ambabixin safarkan muuqaal uu sii duubay ku sheegay inuu fahamsan yahay walaaca iyo wareerka haysta labada dhinac, kuna booriyay inay ka hortagaan wax kastoo horseedi kara inay dhacaan weeraro argagixisnimo. Qaramada midoobay ayaa wada dadaalo lagu doonayo in xal looga gaaro xurgufta siyaasadeed iyo midda dhulahaaneedba ee u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil.
Wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ayaa sheegtay in Ruushka iyo Maraykanku ay maanta heshiis kala saxeixan doonaan isafgarad ku saabsan amniga dhinaca hawada ee dalka Siriya. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga dalka Maraykanka Jeff Davis ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiskaasi uu weli yahay mid bilow ah oo aan sidaasi u xoogganayn. Mr. Davis ayaa carabta waxa uu carabka ku adkeeyey in heshiiskaasi aanu ahayn mid ku saabsan xadadka ay Maraykanka iyo Ruushku ay ka howlgelayaan ee dhinaca hawada ee gudaha dalka Siriya, balse uu yahay mid ay kaga hortegayaan isku dhaca amaba duqayn ku timaada diyaaradaha labadaasi dal ee weerarada cirka halkaasi ka fulinaya. Maraykanka iyo Ruushka ayaa weerara dhinaca cirka ka fuliya dalka Siriya.
kale habeen wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee VOA. Xaaladda magaalada Beledweyne ayaa maanta degan kadib markii dagaal shalay halkaasi ka dhacay ay ku dhinteen ilaa iyo 14 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
ciidamo isugu jira AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa la dhigay goobihii ay maleeshiyaadku ku dagaalameen, waxaana lagaga dhawaaqay xabad joojin iyadoo kulan guudna lagu ballamay maalinimada Khamiista. Nabadon Shuriye Xaayo waxa uu ka mid yahay odayaashii gacanta ka geysatay in xabadda la joojiyo. VOA ayaa uga warramay sida ay ku timid xabad joojinta.
Waxaa dhacay dagaal aan dhacay shalaysid kadis u dhacay 4 saac. Waxaa dhex galay ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda Soomaaliya, xaalaysaasi ku kala bareeyeen. Odayaasha dhaqanka way galeen saaka. Waxaa shir suukaa yeeray Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Khaliif, Amar oo bixiyey cad. Labadii beeloodna waa u yeeray, waa u duceeyey inay nabadda qaataan. Annaga oo odayaasha dhaqanka ahna wuxuu noo xil saaray inaan tagna goobihii lagu dagaalamay. Goobihii waan tagnay, jijeelaan la soo kulannay, nabadaan rabnaa ha yiri, gaal jecelaan la soo kulannay, nabadaan rabnaa ha yiriheen. Waa ka soo gadoona Khamiis haddii Ilaahay yarana waxaan rabnaa in wixii la isu sheeganayo, wixii la isku diriyo, wixii la isku diriraayay aan ka wada hadalna, saasaan rabnaa haddii Ilaahay yaraa oo daacada.
Gudoomiye ku xigeenka maamulka Beledweyne Bashiir Dhoore ayaa waxa uu tilmaamay in kaalinta maamulka ay tahay xaqiijinta amniga, odayaasha dhaqankana laga rabo inay xal ka gaaraan waxyaabihii khilaaf ka dhaliyay.
Waa arrimaha maaragtay ugu horreeya oo la siiyey maaragtay mudnaanta koowaad, howlaha dib u heshiisiinta. Yacni shalay maaragtay colaadii shalay dhacday ee labada beelood oo walaalaha Soomaalida waxay tiri oo Abtirsiine ka dhow wuxuu ahaa 11 yimid. Marka annaga waxaa nooga aadanaa oo keliya sida nooga aadan waxay ahayd in dagaalka marka hore colka la joojiyo oo xabad joojin la sameeyo, sideedaba hadduu colloco. Marka xabad joojinta la sameeyo, ciidamo la kala dhex dhigo oo aan labada dhinac dagaalamay aan ahayn, kadibna maaragtay la sameeyo muddo dib loo hadlo dadku maaragtay geedka wadahadalku isoo wada fariisto. Doorka ugu weyn maaragtay odayaasha dhaqanka ayaan shalay abaabulnay. Howlihii ugu wanaagsanaadna waa la qabtay saakii marka gogoshii iyo madashii la isugu yimidna. Maamul ahaan annaga waxa waaye waxaa doorka la wareegay odayaashii dhaqanka, laakiin annaga ciidamadii maaragtay amniga sugayay ha noqdaan ciidamada qalabka sida nimanka walaalaheen oo AMISOM iyo maaragtay ciidamadeena maaragtay kaleeto amniyaadka ama booliiska iyo inta kaleba, doorkaasna way ku yeelanayeen. Marka kulitaba wuxuu u dhacay si wanaagsan.
Beelaha ay maleeshiyaadkoodu colaadda u dhexayso ayaa waxay ballan qaadeen in ay nabadda dhaqan geliyaan, sida uu sheegay Nabadoon Shuuriye.
Maanta nabadna waa qaateen, ciidankiina waa ku dhex jiro, kama soo anaan qaadin si aan u xaqiijino ammaanka. Ciidankaas waxa waaye ciidanka militariga ee dowladda, waxaana xukuumad tawane. AMISOM hadda maya, AMISOM kuma dhex jirto. Ciidanka Soomaaliya basaa jooga, wuxuunu joogaa meeshii baqaarada Toroboro.
Dagaalkii shalayta ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sababay khasaaro isugu jirta dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed. In ka badan ilaa 10 qof ayaa ku dhimatay, dhaawacuna waxa uu kor u dhaafayaa ilaa 20. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
galabnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Magaalada London ee dalka Britain waxaa lagu dilay wiil Soomaaliya oo 17 jir ah. Booliska London ayaa baaraya sababta dilka wiilkan Soomaaliga ah oo la sheegay in loo adeegsaday toori maalintii Axadii. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Saadiye Aadan Barre oo ah hooyada dhashay wiilkaasi oo maanta ay suuragal u noqotay inay aragto meedka wiilkeeda. Ugu horeyn waxa ay ka hadlaysaa xaaladeeda iyo magaca wiilkeeda la dilay.
Wiilka magaciisa waxa waaye Usaame Maxamed Cali. Dareenkayga waa la iska dareemi karaa hooya ahay wiilka soo korsatay 17 sano soo korinaysay. Marka dareenkayga waa la fahmi karaa hooya ahay beerkaygu weeyaan. Haddana dee qof Islaamaan ahay oo maaragtay xaqu markuu yimaado inaan samr la imaado waa waxa meesha ka maqnayn. Alxamdulilah laakiin waa geeri xanuun badan. Mana umaleynaa geeri iga xanuun badan inay soo martay ama aan arkay.
Allah u naxariista. Marka ma curad ku ahaa?
Maya curadkayga cumaraa la dhahaa kii ku xigay waaye oo Samad iyo Barbi kala weynaayeen.
Xaguu markaa dilka ka dhacay?
Dilku wuxuu ka dhacay xaafadda aan deganahay Acton ee maxaa la dhahaa ii sheeg High Streetkeeda, Crown Street meel la dhaho oo maxaa la dhahaa GB-geyga opposite-kiisa ah ka dhacay.
Wax waran marka ma ka haysaa waxa keena dilkan, maxaa keena muranka ama dilkan muxuu yahay sababtiisa?
Wallaahi wax waran ka haya male, wax u horeeyena ma lahayn, mana maqlin. Cid ay isdagaaleen ama cid ayna ceeb isu qabeenna maanan ogeyn, laakiin wiilkayga waan ilaashan jiray maadaama uu hadda ka hor bishii 4 mindiyo 10 mindiyo lagu dhuftay oo lugta iyo caloosha lagu dhufto Ilaahay ka kiciyey. Dareen waxaan qabay cabsi ah oo inaa haddana mar kale liiga dilo amase streetka sadda lagu dilay isaga la sirkiisana malkumowdka geeyey meesha meel uu jeclaa ma ahayn oo tago oo ka daawo xitaa diabetic buu ahaa xitaa markaan jibiga daawada ugu soo qaaday inuu ii dirsan jiray. Marka aniguna meel attentionkayga mar walba uu maaragtay west uu yahay oo aan ka cabsaday ahayd. Waana meesha dhalinyaradu isugu timaado Soomaalida community isku yimaadaan, dukaamadooda ku yaalaano, maqaayadahooda ku yaalaano, ciyaalka isku imaadaan bay ahayd.
Waa gartay marka wax wara ma ka haysaan cidda dilkan geysatay haddii bilayska aad la xiriirteen?
Dilka waxaa geystay sida booliisku markii maalintii dilku dhacay laba wiil bay kaxeeyeen, wiilka Afghanistan, wiilka dilay iyo nin madow ah oo asaguna Caribbean ah oo isla age-kaas wax yar ka weyna ilmahaas 17 iyo 16 kala ahaa. Marka sabab u horeysay iyo wax ka dhexeeyay ma garan karno ilaa hadda maanaan helin, laakiin wiilka anigu aan dhaligaan ma ahayn, gaam membarna ma ahayn, ilmaha wax gada ma ahayn, ilmaha ka gatana ma ahayn. Wuxuu ahaa cunug yaro iska private life isugu jira, laakiin maalin ka hor ayuu ciyaalada dhan macsalaamay maadaama wiilkeygu boarding private ah oo Qaahira u socday oo tigidka u goona.
Cidda dishay marka booliisku ma qabteen?
Waa la qabtay, maadarkii shalay baa la xukumay oo maxkamadda loo gudbiyey, kii kalena bail condition baa lagu soo daayay oo maxaa la dhahaa ilaa November ah iyo markii baaritaankii baa weli socdaa. Meydka waqtiga laasaa weli nalooma sheegin, uu wiilku weli baaritaan buu socdaa bay dhaheen. Marka ilaa hadda waqti cayuuman oo la yiri maal hiblaayo ama date hebel baa qaadanaysa oo aasanaysa lima dhihinin, maantana meydkii bisaalii soo tusay oo soo arkay sidii waxa u dhaceen maanan arkin maanta ka hor.
Ugu dambeyn maxaad nooga sheegi kartaa dabeecadiisa iyo waxbarashadiisa? Wiil caynke ayuu ahaa?
Wuxuu ahaa nin 17 sano aanu ekayn oo ilaa 25 sano lagu qiyaasi karo, aada u dheer, xoog leh, nin Ilaahay uu joog iyo jamaal siiyey, aada u qurux badan, maxaa la dhahaa qof faraxsan ah oo markasta haddi ah. Wuxuu ahaa qof waxbarashada jecel oo ku fiican welibana, aad ugu fiican inuu wax barto, mustaqbalkana rabay inuu barto aircraft engineering. Maxaa la dhahaa jecelna waxbarashada science iyo english iyo mathsna ku fiicanaa aad.
Waa tahay, waa kaaga tacsiyanayaa laftirkayga. Allah u naxariisto.
Waa ciyaari jiray tiimka iskuulku basketball u ciyaaray.
Waxay ahayd Saadiye Aadan Barre oo ah hooyada dhashay wiil Soomaali ah oo lagu dilay magaalada London. Waxay u warramaysay Ridwaan Haaji Cabdiwali oo London jooga.
Thank you.
sidii aad warkaba ku maqlayseen in Soomaaliya lagu magacaabo Axmed Xuseen ayaa noqday ninkii ugu horreeyay Soomaaliya ee loo doorto baarlamaanka federaalka Canada. Axmed Xuseen ayaa waxaa soo doortay laga soo doortay xaafadda York South Western ee magaalada Toronto. Waxa uuna ka tirsan yahay xisbiga afkaartiisu ay furfuran tahay la yiraahdo Liberal Party. Axmed Cali Sheekh ayaa haddaba doorashada ninkaasi ka wareystay Muuse Kuulow oo ah suxufi ku nool magaalada Toronto, ahna tafatiraha wargeyska Somali Tribute.
Doorashadii shalay Isniinta ka dhacday keeda oo dhan waxay ahayd doorasho runtii ka duwan doorashooyinkii hore dalkan ka dhici jiray. Waxay kaga duwaneed runtii waxay ahayd doorasho marka hore badanaa xisbiga majority-ga hela uu runtii ku guuleysan jiray wax hal ama laba dheeraad ah ama runtii qiyaasada aad iyo aad loogu daali jiray, laakiin tii hadda waxay ahayd isbeddel weyn ayaa dalkao dhan waxa waaye ka wada muuqanayay. Isbeddel aada u ballaaran ayay sugayeen dadka ku nool dalkan Canada. Marka isbeddelkaasi tuu runtii xalay si weyn ayay u muujiyeen oo waxay doorteen xisbiga Liberaalka la yiraahdo oo ay majority ku doorteen.
Waxaa kaloo jirtay in doorashada ay qayb ka ahaayeen dhalinyaro Soomaali ah oo ilaa 3 gaaray, ayagu sidee ayuu noqday xaalkoodu?
Runtii markaan ku leeyahay waa ay ka duwaneen xataa Soomaali ahaan waa ay looga duwaneen doorashadan doorashooyinkii hore. Waa markii ugu horreysay ee marka ugu horreysa aan 3 musharax ku yeelano xisbiyada ugu waaweyn dalkan. 3 xisbi ugu waaweyn waa xisbiga Conservative oo muxaafidka ah iyo xisbiga Liberaalka iyo xisbiga New Democratic Party la yiraahdo. 3 xisbiba 3 shakhsi ama 3 dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa u tartamaysay. Runtii 3 marka hore waxaan qiyaaseen inaan mid un ka heli doono sidii aan u qiyaaseyna ayay noqotay. Marka xisbigii shalay ama xalay majority ku guuleystay Liberaalka ayaa yar dhalinyaro Soomaaliyeed u tartamaya lagu magacaabo Axmed Xuseen ayaa ku guuleystay xaafadaha Soomaalida ay aad iyo aad ku degan yihiin ee lagu magacaabo Western Lawrence.
Waxaan u qaatay labadii kale waa ay ku guul dareysaneen doorashooyinkii ay guulka gaaraan.
Labadii kale xisbiyadoodii ayaaba kuraas aad u fara badan lumiyay maadaama xisbigan Liberaalka markii hore uu haystay kuraas aad u yar. Markuu majority helo waa inuu xisbiyadii kale kuraas ka qaataa. Marka dalkan kuraastooda oo dhanna waa baarlamaankooda wuxuu ku kooban yahay 338 kursi. Marka hadday heleen majority 184 kursi ayay majority ku heleen. Marka waxaa dareemaysaa inay xisbiyadii kale kuraastooda dhan iyaga ay soo wada qaateen. Marka xisbiyada kale kuraasi ayayba lumiyaan iska daa marka shaqsi Soomaalida halkaas ka soo bax jaaniskiisa aad u yaraa Soomaalida halkaas ka tartamaysay.
Guusha Axmed uu ka gaaray doorashadii ka dhacday Canada oo hadda uu ka mid noqon doono baarlamaanka waddankaasi, ma waxaa la oran karaa waxa ay qayb ka ahayd guusha weyn ee Liberaalka, mise si gaar ah halka uu doorashada ka soo galay ayaa waxaa ku badnaa Soomaalida oo sidaas ayaa isaga u sahashay inuu guul gaaro?
Runtii Soomaalida muddo waxay ku noolyihiin dalkan 30 sano lagu qiyaasa badna haddasa dadka maadaama dalka 22 burbur iyo 5 sano kasii hore ayay dalkan soo galayeen. Marka in badan ayay xaafadahan aada usoo degeen Soomaalida wax codna kuma aysan lahayn. Markaan waxay isu diyaariyeen Soomaalida oo aan runtii waxa waaye marnaba isu eegin inay mataqaanaa reer hebel iyo waxyaabihii Soomaaliya dhibaatadii kasoo qaxisay, waxay go-aan ku gaareen inay shaqsi Soomaaliyeed markaan electionka ama doorashooyinka soo socda inay helaan. Waxaa runtii la helay yar dhalinyaro ah oo aada u diyaarsan oo aqoonyahan ah oo lawyer ah. Ninkaasi tud markii la helay waxa go-aan lagu gaaray in runtii waxa waa si weyn loo taageeray hadday noqoto dhaqaale iyo hadday noqoto heli iyo hooba. Intaba runtii wavekana waa uu taageeray, laakiin Soomaalida isku duubnideedana waa ay ka faa'iideysteen. Waxaa dhici jirtay Axmed oo aan kaa dhexgale markii Soomaali ay tartami jirtay markii xilliyada hore waxaa dhici jirtay in iskhilaaf iyo in laiska barbar yaaco iyo in laiska barbar tartamo iyo mid hadduu isu sharax in laba kale iska daba sharaxdo iyo marka arrimahaas oo dhan waa laga baxay sanadkan oo waxaa dhacday in ninkaa lagu tawfiiqsaday sidaasatuna uu asaga ku guuleystay.
Labada wiil ee kale ee Soomaalida ah ee iyaga doorashooyin ka qayb galay balse aan guuleysan, xaafadaha ama degmooyinka ay doorashooyinka ka soo galeen Soomaalida miya aada ugu yareed mise si kale ayay ku guul dareysteen?
Haddaan kuu sheegay ninka lagu magacaabo Faisal Xasan xaafaduhu ka tirtamay waa xaafada keliya ee Soomaalida ay soo degtay laguna magacaabo xaafada lagu magacaabo Dixon waa xaafad Soomaali ay ku caanbaxday. Laakiin dhibaatada heshay waxay tahay xaafadaasi tood maadaama Soomaali aad u fara badan ay degan tahay, laakiin xisbigan ayaa dhankaasi tood waveka Liberaalka ayaa qaaday iyaga oo maadaama islaan meesha joogtay oo runtii wax badanna xisbigaasi mateli jirtay oo Liberaalka ayaa runtii mar labaad soo laabatay maadaama Liberaalka xiise loo qabay waxaa la yidhi iyada aan doorano.
Marka laga soo tago codadka Soomaalida uu ka helay Axmed, intee ayay la ekeen taageerada uu ka helay bulshooyin kale ee Canada ku dhaqan sida dadka cadaanka ee waddanka u badan oo kale?
Wallaahi Axmed maadaama nin very active uu ahaa, waxaa dhacday in dadkii cadaanka ahaa oo horta runtii iyagana dhanka weefka ay soo raaceen oo ninkaas Justin Trudeau la yihahda xisbiga haddeertaan leaderku ahaa prime ministerka dalkaana noqonaya haddeertaan ayaa qof walba go-aan ku gaartay in ay iyaga soo saaraan. Markii xisbiga dalkan haysta marka hore wuxuu ahaa last 10 years ama 12 years lasoo dhaafay xisbiga conservativeka lagu magacaabo. Marka xisbiga conservativeka waa ay ku daaleen dadkii, markii haddana cabsi aad u fara badan ayaa gashay oo waxay bilaabeen conservativeki inay yidhaahdaan dadka asalkooda uu yahay meel kale ka yimid haddii dembi ay galaan markii dembigooda ay dhamaystaan oo xabsiga ay dhamaystaan in dalkaba laga dhoofiyo. Marka cabsidaas ayaa horta runtii weef badan oo dadka waddankan ku nool oo multicultura lagu magacaabo ama immigrantis ah, cabsidaas markay gashay waxay go-aan ku gaareen in runtii aana ninkaa mar labaad aana la dooran. Sidaas ayaa lagu doortay ninkan la yidhahda prime ministerkan cusub ee Justin Trudeau la yidhaahdo.
Haddu waa sidee marka dareenka soomaalida ee ku aadan guusha uu gaaray axmed xuseen? Maxay axmed ka filayaan soomaalida kanada?
Runtii dareenka soomaalida xalay aniga waxaan joogaa xafladii runtii markii doorashada ay dhamaatay xaflad ayaa la sameeyay. Xafladii ayaan wax ka joogay runtii dadka dareenkooda iyo sawaxankooda iyo dareenkooda waxaan dareemayay wax marnaba aan la qiyaasi karin. Markii waa markii ugu horreysay oo aan dalkan ku noolnahay ama shaqsigii ugu horreeya ee Soomaali ah ee baarlamaanka dalkan Canada ka qayb galo. Baarlamaanka dalkan Canada ka qaybgalkiisana runtii ma ahan wax sahlan, waa wax dadkii 100 ama 200 oo sare joogay ee xataa gelitaanka baarlamaankaas ama inay ka mid noqdaan ay dhib ku ahayd. Marka Soomaalida isku duubnidooda iyo dareenkooda iyo dadaalkooda ayay runtii ku gaareen. Caalamkana waxaan u maleynayaa Soomaalida ku nool inay arrintan wax badan ay ka dareemi doonaan, because dalkan Canada waa dal weyn oo runtii ka mid ah dowladaha barwaaqo sooranka ama dowladaha horumaray. Haddii shaqsi lagu yeesho wuxuu awood u yeelan karaa inuu dalkii xataa waxa waaye uu lug ku yeesho siyaasad ahaan oo wax ka qabta xataa.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariye Muuse Kulow oo u warramayay Axmed Cali Sheekh oo markaasi ka hadlayay doorashadii shalay ka dhacday dalka Canada.
Haatana Muqdisho. Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirki koobaad ee madasha wada tashiga shalayta ka furmay halkaasi, waxaana xubnaha madashu ay ku heshiiyeen in wada tashi laga bilaabo 5 magaalo oo kala ah Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo, Cadaado, Hiiraan iyo Garoowe. Kadibna wada tashiyadaasi la isugu soo laabto gunaanadka shirkaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixina muraasi ku saabsan waxay noo hayay Axmed Cali Sheekh.
Gabagabadii shirkii madasha wada tashiga oo ay ku jiraan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari, ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, wasiiro wakiilo ka socda maamul goboleedyada dalka ka jira, ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku saabsan waxyaabihii madasha isku raacday. Warmurtiyeedkan oo warbaahinta u aqriyay wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Odawa ayaa qodobadii lagu xusay waxaa ugu weynaa in madashu ay isku raacday in Soomaaliya iminka aysan ka dhici karin doorasho hal qof iyo cod ah, sidaa darteedna la qaban karo oo keliya doorasho dadban.
Ergada madasha wada tashiga qaran waxay isku raaceen in duruufaha haatan lagu jiro aysan saamaxaynin, isla markaana suuragal ahayn in la qabto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2016, laakiin la qaban karo doorasho dadban, taas oo ah wixii ka baxsan hal qof iyo hal cod.
Waxaa sidoo kale ergada isku raacday sida uu sheegay wasiirka in wadahadallada iyo wadatashiga ku saabsan mustaqbalka Soomaaliya lala yeesho dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan maamul goboleedyada dalka ka jira, sidoo kalena laga qaybgeliyo beelaha ka soo jeeda Somaliland.
Nambar 6, waxay ergadu isku raaceen in loo baahan yahay wadatashi dheeri ah oo qaybaha kala duwan ee bulshada lala yeesho, sida dhalinyarada, haweenka, odayaasha dhaqanka, culimada, ganacsatada, aqoonyahanka iyo dadka laga tirada badan yahay. Kulamadaas wadatashi waa inay ka dhacaan deegaanada dowlad goboleedyada maamulada dhismi doona, waana inay ka qayb galaan dadka ka soo jeeda beelaha Soomaaliland.
Madaxweynaha Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay kulankii madasha ayaa waxa uu sheegay in geedi socodka cusub ee shirka madasha la isku raacay inuu yahay bilow wanaagsan oo mustaqbalka Soomaaliya uu helay.
Waxay ahayday tala Soomaaliyeed, dood Soomaaliyeed, fikir Soomaaliyeed intaba oo laisu keenay, sida warbixinadii looga dhawaajiyey, sida tiimumkii shalay iyo maanta shaqeeyay ay u shaqeeyeen, sida loo qeexay maxaan ku jiraa deegaanada ay uga dhici doonto dooda. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay ogaadaan geedi socodkaasi. Tallaabtii ugu horreysay ayaa la qaaday, si qurux badan ayaana loo qaaday. Waxaan rajaynaynaa tallaabooyinka soo socda oo dhanna sida inay noqoto. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa hawsha ay qabteen kooxii kala duwanaa ee maxaan ku raadiyay hadda la magacaabay ee task force-iga iyo technical team-ka iyo intii kaalmeynaysa intaba. Waxaan leeyahay hawshiinaasi bilow fiican, ididiilo fiican le ayay ku bilaabatay. Sida loo tilmaamayna waxa ku cad ee habraaca la isku raacay inay aad iyo aad aad ugu tiqtiqsataan oo aan maxaan ku yiraahday aan laga leexadnin.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa kale oo uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka fogaatay inay go'aanka mustaqbalka Soomaaliya keligeed isku koobto, sidaa darteedna ay ka qayb geliyeen dhinacyo badan, isagoo dhinaca kalena ammaanay waxqabadkii dowladda ee muddadii uu xilka hayay.
Ma aynan dhihin dowladda federaalka iyo heedee dastuuriga intay isku tagaan, annaga waxay go'aaminayna ma ayan dhihin dowladdii maxaa dowlad goboleedyada inay ku jiraan, bulshada rayidka madasha inay fadhido, dadka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo dhan intii suurtagal ah in la isku keeno waxay ahayday tanazul ay sameeyeen madaxda iyo hay-adaha dastuuriga ee dalka ka jira oo ogolaaday in la ballaariyo maxaan ku iraahday wadatashiga dadka Soomaaliyeed oo dhanne maxaan ku iraahday loo sheego waxa soo socdo iyo waxa soo socdaa sida ay ku imaanayaan. Mar kale waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego, marna dowladda federaalka ku doodi mayso wax walba sidii ugu fiicnay oo loo rabay ayay noogu qabsoomeen ku doodi mayno. Laakiin waxaan ku doodaynaa oo aan cod dheer ku leenahay oo aanan qarinayn horumar ayaan soo gaarnay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu dambeyn kula dardaarmay madaxda maamul goboleedyada in ay baahiyaan oo bulshooyinka ay matalaan ee goboladooda ku sugan ay gaarsiiyaan waxyaabihii madasha ay isku raacday si ay u ogaadaan waxa lagu go'aamiyey magaalada Muqdisho.
Arintan waa xil aad iyo aad u weyn. Haddii dowladdii dhexe awooddii baahisay furfurtay ilaa heerkaas maxaan gaarsiinay, macnaheedu culays adiga idin yimiday waaye, mas-uuliyad aad qaadeen waaye, waa u dhaarateen waa qaadeen inaad ka soo baxdaan, hoosna aad u sii dejisaan oo dadka sii hoosana ay sii gaarto xamar inta laga qaado in caasimadaha dowlad goboleedyada ay ku nagaatay meesha ku hartamaa. Mustaqbalka waa inay sii degtaa oo ay hoos tagtaa, laakiin maanta waxaan u taagannahay taladu waa midii qaranka, midda qaranka dadka Soomaaliyeed inta ugu badan ha laga tixgeliyo, hala dhageysto, hana la qadariyo rabitaankooda iyo hadaaqooda siyaasadeed. Dadku cabsi ay qabaan, rabitaan ay qabaan, dareemay qabaan, dhammaan ha la tixgeliyo.
Kaasi codkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu ka hadlayay gabagabadii shirkii madasha wada tashiga ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasano. I'm not afraid to die.
VOA.
tahay halgulaka naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a waxaa soo socda qodobay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii oo robert alisa ataliyaha taliska dhexe ee ciidamada maraykanka jeneraal joseph danford ayaa maanta talaada la kulmay madaxda kurdiyiinta iraaq ee gobolka cibl oo ay qeyb ka ah booqashuu si shaqsi ahaana xaaladda ugu soo indhaynaynayo ee hanaanka uu socdo dagaalka lagula jiro ururka daaish jeneraal joseph ayaa mawsad barhaani u sheegay in maraykanka iyo kurdishku ay leeyihiin cadowey wadaagan ciidamada kurdishka ayaa dagaala ay kula jiraan ururka daaish ee waqooyiga dalkaasi iraaq soo waramaya inay guulo ka gaareen kuwaasoo gurmad dhanka cirka ka helaya isbahaysigu hogaaminaya maraykanka jeneraal joseph danford ayaa wariyaasha la socda u sheegay in safarkan uu ku yimid iraaq uu yahay safarkii ugu horreeyey tan iyo markii uu xilkan la wareegay kowd ee bishii oktoobar isla markaana ay saraakiisha iraaq u xaqiijiyeen in dalka ruushka uusan qeyb ka noqon doonin isbahaysiga weerarada dhanka cirka ka fulinaya dalkaasi iraaq
wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay in ruushka iyo maraykanku ay maanta kala saxiixan doonaan heshiis isafkarad ku saabsan amniga dhinaca hawada ee dalka siiriya afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga maraykanka jeff davis ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiskani uu weli yahay mid bilow ah oo aan sidaasi u xooganayn mr davis waxa uu carabka ku adkeeyey in heshiiskaasi aanu ahayn mid ku saabsan xadadka ay maraykanka iyo ruushku ka howlgalayaan ee dhinaca hawada ee dalkaasi siiriya balse uu yahay mid ay kaga hortegayaan isku dhaac amaba duqayn ku timaada diyaaradaha labadaasi dal ee weerarada cirka ah ka fulinaya dalka siiriya maraykanka iyo ruushka ayaa weeraro dhinaca hawada ka fuliya dalka siiriya
xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon ayaa maanta talaada ku baaqay in lasoo afjaro isku dhacyada ka dhacaya dhulka ay wadaagaan falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta ban ki-moon ayaa laba maalmood oo booqasho rasmi halkaasi ku joogi doona xilli deegaanadaasi ay ka dhacayaan isku dhacyo u dhexeeya labada dhinac oo haatan u muuqda kuwa kasii daraya ban ki-moon ayaa intuusan u ambabixin safarkan muuqaal uu sii duubay ku sheegay inuu fahamsan yahay walaaca iyo weerarka haysta labada dhinac kuna booriyey inay ka hortagaan wax kasta horseedi kara inay dhacaan weeraro argagixisnimo qaramada midoobay ayaa wadadadaala lagu doonayo in xal lagu gaaro xurgufta siyaasadeed iyo midda dhul ahaaneed ee u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israa'iil
justin takduwa oo noqonayn doona ra-iisul wasaaraha xiga ee dalka kanada kadib markii uu xisbigiisa afkaarta furfuran ee liberal partigu uu ku guuleystay doorashadii baarlamaanka ee shalay ka dhacday dalka kanada natiijada doorashada ayaa muujinaysa in xisbiga liberaalku uu helay 184 kursi oo ka mid a 383 kursi ee baarlamaanka kanada ka kooban yahay halka xisbiga garabka midigta xiga ee ra-iisul wasaaraha talada kasii degaya stephen harper uu ku guuleystay 99 kursi master harper ayaa u hambalyeeyey justin maruu shalito maruu ka hadlayey magaalada calgary justin waa 34 jir waxaanu noqonayaa ra-iisul wasaarihii labaad ee ugu da-da yar ee dalkaasi soo mara waxaanu hore u ahaa macalin iskuul waxaana baarlamaanka loo doortay sanadkii 2008 isagoo xisbigaasina madax ka noqday 2013.
halkaad wararkaas ka dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o oo idinka imaaneysa magaalada washington ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa mar kale gacanta ku dhigay magaalada wabxo ee ka tirsan ama hoos tegta degmada ceelbuur ee gobolka galgadood kadib markii al-shabaab ay ka baxday deegaankaasi haddaba wariyaheyga cumar xasan ayaa arrintaasi waraysi kala yeeshay cabdi xasan maxamuud oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda oo ugu horreynna uu weydiiyey sida ay u qabsadeen ama gacanta usoo gashay deegaanka wabxo
degmada ceelbuur ay hoos timaadaa meesha la yidhahdo wabxo waxaa la dhihi karaa ceelbuur iyo maxaa waaye galhareeri iyo ceelleerba way xoroobeen sababtoo ah ciidan soomaaliyeed oo 500 askari gaarayaahi oo gaadiid wato oo isku filan welina ma soo gaaran waa marka noogu horreyday marka gacmo furan iyo weji furan iyo caqli saaxi aan kusoo dhaweyneyn haddii ilaahay may iskaashiin aan la sameyno ciidamadaasi iyo hoobna shacabka galgaduudna waxaan ka codsanaya oo dhegeysanaya inay sidaas oo kaleeto usoo dhaweeyaan ama galareeraha degmada galareeraha ku noolaadeen ama tuulooyinka hoos yimaada ku noolaadeen ama degmada ceelgaras ku noolaadeen. Ciidanka qaranka soomaaliya ee walaalaheena ee gurmadka noo soo sameeyey ee aan iskaasiga kala samaynayna sida cadowga loo bixin lahaa waxaan codsanaynaa sidaas oo kaleeto inaan tuulooyinka ama degmooyinka dambe aan la tegi doono hadii lahayd sidaas oo kaleeto in looga soo dhaweeya codsanaya ma garan.
Waa maxay qorshaha xiga ama tallaabada xigta ee idiin taalla ee aad doonaysaan inaad ku dhaqaaqdaan?
Al-shabaab walaal idan ka harayna ma ahan al-shabaab. Al-shabaab kani al-shabaab cid ka harayna ma jirto. Al-shabaab wiilasha ciidanka ahay soo socda waxay usoo baxeen oo nin walba naftiisii usoo inuu cadowga deegaanka ka saaro u yimid cid al-shabaab ka haraysa ma jirto. Al-shabaab waa raacdaynaynaa, waa soo xiraynaa, maxkamadan la diigsanaynaa, cid biseeru samaynayna ma jirto. Marka taas naxariista allah ka fogayaan layna al-shabaab. Marka wax naxariisay leeyihin ma jiraan tasii ku daalin.
Waatahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdi Xasan Maxamed oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Galgaduud oo wariyaheyga uga warramayey kadib markii ciidamadu ay la wareegeen deegaanka la yiraahdo Wabxo oo ku yaala gobolka Galgaduud.
Mas-uuliyiinta degmada Tiyoglow ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in ay ka cabanayaan dhibaatooyin dhinaca daryeelka caafimaadka ka haysta. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Dhibaatooyin dhanka caafimaad darrada ayaa ka jira degmada Tiyoglow ee gobolka Bakool. Dad badan oo degmadaasi ku dhaqan ayaa bilihii lasoo dhaafay u geeriyooday cudurro kala duwan. Madaxa isbitaalka degmada Tiyoglow Dr. Maxamuud Maxamed Yuusuf oo aan khadka telefoonka Tiyoglow kula xiriiray ayaa ii sheegay tirada dadka caafimaad darrada u dhimanaya degmada Tiyoglow inay sii kordhayso xilli isbitaalka Tiyoglow uu sheegay inuusan dabooli karin baahida bukaanada la dhigo isbitaalka.
Problem bal haysto oo u baahan in la jiifiyo. Waxaa jira Tiyoglow cudur khaas ah oo la yiraahdo kalaza oo leishmaniasis loo yaqaano. Cudurkaasi badanaa wuxuu ku dhacay ciyaalka under 5-ka ah. Ciyaalku wuxuu u baahan yihiin meel la jiifiyo malaha. Waxaa dhacayana gabdho badan oo fool ku dhiboonaya oo mararka qaarkood meesha ka dhaco. Waxyaalo badan oo caafimaad xumo ayaa ka jira meesha. Cudurkaasi waxaa keena cudur waxaa waaye oo ah maxaa lahay bartizibaha keena cudurada bartizibaha keena waaye tixsi yar oo forestaga iyo dadka geeljirta dadkaas aad ugu badan yahay. Xilli kasta ayuu dhacaa, xilli kasta ayuu meesha ka jiraa. Markii hore MSF ayaa daaweyn jirtay, meelo badan ayaa lagu daaweyn jiray. Hadda meel lagu daaweyn ma laha. Anaga subaxdii waa la duraa guryahii aadan ciyaalka complication badanaa ku dhaco. Marka guryaha la geeyo, markaan meel la jiifiyo oo ciyaalkii lagu xanaaneeyo oo ay jiifaan 24 saaxkii, xaaladiisa ay kaska tahay ma laha. Naagaha meel ku dhalaayaan ma laha. Waxaa ku sugan NCH keligiisa. Meel ay refer garaanayaan ma laha. Waxaa u dhow Beledweyne 150 km u jirta Baydhabo. Jidka goorgo'ana jiro baabuur inuu ka baxo jidkan Beledweyne ma aadi kara. Markaan dhibaatooyinkaas badanaa jira.
Marka ma jiraan marka caruur u geeriyootay cudurkaas?
Haa, maanta aan kula hadlayay laba cunuba u geeriyootay.
Guddoomiye ku-xigeenka degmada Tiyoglow Cali Cabdinuur oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa xusay degmada xilligan inuusan ka jirin adeeg caafimaad. Haweenkii caruurtana ay yihiin kuwa ugu badan oo ay saameysay caafimaad darrada ka jirta degmada Tiyoglow.
Gargaarka bini-aadanimonisha oo arabe deegaanka oo ka shaqeeyay jiray dhammaantii oo kuma bimi xamin hore ilaa saddex min mayan tikraaratay gabar oo cunug aragday galanto ku dhiibtay. Cunugii aragday galan la habiyey waana galantiya haysayna aragdeeda taliga gargaaroon la waasin galigiisaanan lahayn. Dhibaato badan marka oo bulshadii weylinkadeega ay dhunba gobolka Intaalna marka hay-ado iyo dowladda in walno wargoo ilaahay abuurin mala rigaw. Marka gobolkaas goboonkeeno bulshadii dhan idoogiisa dhan ay bare.
Inkastoo dhibaatooyin caafimaad darro ay ka jirto degmada Tiyoglow ee gobolka Bakool, haddana degmada Xudro oo xarun u ah gobolka Bakool ayaa bilihii lasoo dhaafay isbeddel iyo horumar caafimaad uu ka jiray. Isbitaalka daryeer ee magaalada Xudur ayay dadka Xudur ka helaan adeeg caafimaad. Waxaana isbitaalkaasi xilligan ku sugan qaar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo qorsheynaya toddobaadyo inay ka howlgalaan isbitaalka daryeel kadibna ay dib ugu laabtaan magaalada Muqdisho. Maamulaha Daryeel Hospital Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa ii sharaxay isbeddelka caafimaad oo Xudur xilligan ka jira.
Daryeel Hospital wuxuu ku yaalaa gobolka Bakool, gaar ahaan degmada Xudur. Wuxuu bixiyaa adeegyo fara badan. Hadba waxaa yimaada dhakhaatiir ka kala timaada maarata daafaha caalamka. Hadda waxaa soo gaaray toddobaadkan dhakhaatiir ka shaqeysa indhaha qaybta isbitaalka iyo daaweynta iyo daraysa qaybta maratay ee maraydaha waxaa barnaamijka ka kaashanaya daryeel hospital oo arintiisu ku tahay iyo isbitaal kale oo ku yaalo maratay liirado National Eye Center.
Maamulaha isbitaalka daryeel Cabdullaahi Cabdiraxmaan wuxuu kala sheegay cudurada ugu badan ee xilligan ay ka ashtakoonayaan dadka magaalada Xudur inay tahay cudurada haweenka, isagoona xusay toddobaad ka hor in ay keeneen dhakhaatiir ku takhasusay dhinaca cudurada haweenka, kuwaasi oo muddo hal toddobaada ku sugnaa gudaha degmada Xudur, gaar ahaan cisbitaalka daryeel.
Labadii toddobaad ee lasoo dhaafay cisbitaalka waxaa soo gaaray takhaatiir ka kooban dhakhtar guud iyo dhakhaatiir oo dhinaca maratay gynecologist ah, iyagoo maratay qalabka cisbitaalka adeega markaasi ay isticmaaleen oo ahaa ultrasound iyo chemistry mission iyo dhammaan qalabyada maragtay shafiilatiga fugeyn karo dhinaca caafimaadka fugeyn karo tiimkaasna si wanaag mudday ka howlgaleen wayna noqdeen haddii aan laydmo. Waxaanu isku dayaynaa in takhaatiir kale ay soo gaarto haddii aan laydmo toddobaadyada soo socota.
Degmooyinka gobolka Bakool ayaa inta badan go-doon ah, waxaana dadka degmooyinkaasi aysan heli karin adeegyada aasaasiga ee aadanaha sida waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada kale. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
Hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatan waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waxaanu wanaagsan dhegeysto ku soo dhowow xubinta dooda gaaban. Hadhowanayay ahayd markii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu soo saaray amar uu ganacsatada ku nool degmooyinka iyo deegaanadu maamulka ka taliyo lagu farayo inay bixiyaan dhaqaale maamulku uu ku sheegay inay tahay canshuur, taasoo sahli doonta in mushaar iyo taakulo ay u noqoto ciidamada sugaya ammaanka deegaanada maamulka uu ka taliyo. Balse ganacsatada ku nool deegaanadaasi ayaa amarkaasi ku tilmaamay inuusan ahayn canshuur, balse uu yahay dhaqaale cayiman oo ganacsatada laga rabo bil walba. Canshuurtana ay goon u bixiyaan kuwaasoo markiiba ka biyadiiday amarkaasi. Haddaba labada dhinac ayaa arrintaasi isku fahmila. Waa xubinta dooda ee maanta. Waxa igala qayb galaya Sayid Cali Ibraahim Xasan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, iyo Nuur Maxamed Macalin Bukrow oo isaguna ka tirsan ganacsatada ku nool deegaanada uu maamulku ka taliyo, iyadoo labaduba ay hadda ku sugan yihiin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Aan ku hormaro Nuur Maxamed Macalin Bukrow. Nuur, dhaqaalahan la sheegayo in laga rabo ganacsatada ee markaasi aan ahayn canshuurta tooska laakiin ah dhaqaale bilo ah, maxaad idinku ku saluugsantihiin?
Iyo waxaa waaye, dhaqaalahan waxaan ku saluugsannahay maalin walbo lacag baa la urursadaa, magacaa loo sameeyaa dadka, anaga canshuur baan bixinaa, dadka canshuur baa laga qaadaa, dadweynaha canshuur baa laga qaadaa. Dowladda waxay ku leedahay dadka canshuur inay ka qaado, canshuurta ay ka qaado ay wax ugu qabato, waxbarasho wax loogama qabto, caafimaad wax lagama qabto, wadooyin wax lagama qabto, maalin walbo waxaa la qaataa lacag yari ah oo magaceedan uu yahay qaraan.
Qaadayna
waxaan garan karna maaha, taas anaga waa kasoo horjeednaa maratay lacagaas in dadka si sharcada loo qaaday.
Waan gartay hansiya Sayid Cali Ibraahim Xasan. Sayid Cali, dhaqaalahan ee dheeriga ee deganaasada lagu saaray, faa'iidada ku jirta iyo waxa lagu qabanayo iyo waxa markaasi ganacsatadu ay ku ogolaan karto maxaa ka mid ah?
Saaxiibkaygii Bukrow wuxuu diidan yahay, kan daransanahay dhaqaalaha canshuuraadka beriga, dowladna hadday meesha imaato maamul kala dambeyn administration waxaa meesha ka imaan kara in dadka deegaanadaas degan hadday yihiin ganacsato, hadday yihiin hay-adaha kala duwan, in dadka si siman dhaqaalaha looga qaado. Dhaqaalahan waa canshuur, canshuurtaasna lagu kaabayo waa bilow maamul Koonfur Galbeed mar lagu bilowday wadadii agtu saaray wadada horumarka magaalada Baydho. Hadda waxaa ka socda wadooyinkii dhismaha loogu talagalay, wasaaradihii halkii ku shaqeyn lahayn shalay ah madaxweynaha maamul goboleedka dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo xariga ka jaray, wasaaradii halkaas inay ka shaqeeyaan, shaqaalihii meesha ka shaqeyn lahayn hadda waa diyaarintii lagu jiraa. Marka meel aan dhaqaale jirin lagu mashaqeyn karo, marka waa waajib in shacabiga ganacsiga meesha joogto in laga qaado canshuurta, waa waajib muqadas, waa maamulka meeshuu gaari lahay. Waxay kamid tahay dhaqaalaha shacbigaas laga qaaday in wax loo qabto iskuulo, nabadgelyada, caafimaadka, waxbarashada, wadooyinka,
biyahan
in loo horumar loogu sameeyo, lagu qaaday lagu celiya dib loogu celiya.
Sayid Cali, haddaad maqlaysay su-aasha uu keenay Bukrow, waxa uu leeyahay canshuurta waan bixinaa laakiin lacag kale weeye. Lacagtaas kale Bukrow, aad lacagta magacaad ku sheegtay maxaa waaye aad ka cabanaysid marka?
Mistan, waxaan rabaa saaxiibkii inaan weydiiyo lacagta hadda la aruurinayo maanta wasiirada iyo maamulka u fariisteen oo ay shacabkii dusha ka saareen canshuur miya oo wax dadka hala u qabanaya, mise waa lacag kale oo goori ah waayo? Taas horta ha cadeeyo. Aniga waxaan qabaa lacagta canshuur ma ahan, canshuuraha waa la bixiyaa, qaab loo bixiyayna leedahay, taas murmi kama taagnaa cidna maartay midigan taas. Laakiin maalin walba waxaa zaa-id kuwa dadkii culays ayn qaadi karin canshuur ta ka dheer.
Sayid Cali, aan ku siiyo Bukrow wuxuu taagan yahay canshuurta, markalaan sidan u dhigay canshuurta waan bixinaa laakiin lacagtan qaaraanka ah maadaaman canshuurtii aan bixinayna aanan u jeedin wax lagu qabtay, tan qaaraanka ah maxaanu loogu kalifayaa? Arrintaaga jawaab.
Okay, dowladda Koonfur Galbeed, wasiirkeedii maaliyadda iyo agaasimayaashiisa iyo lataliyaashiisaba mar dhow waxay safarada ku kala bixiyeen gobolada degmooyinka iyo Nairobi, shirada kasoo gabagabay World Bank meesha ku qabtay markay imaadeen. Marka waxaa daraasaad lasoo saaray oo dheeri ah in dakhliga deegaanada ama maamul goboleedka uu ku kooban yahay in dadka dhaqaalo laga qaado, dhaqaalahaasna waa canshuur. Waxaa la balamiyey ama la sharci baryahan NGO-yada kuwa internationalka ama kuwa localka ah. Waxaa kale loo wacay in wacyigelin lagu sameeyo dadka ganacsatada ah oo ganacsatada oo tukaamada baqaarada iyo inta leh, in loo wacayo la tashaday oo fikirkii aragtida lala qaatay ayaa ah in dadka canshuurta laga qaado, canshuurtaasna amnigoodii oo lagu sugo, waxbarasho loogu sameeyo caruurtoodii, isbitaaladooda caafimaadka looga hormariyo, biyahan in biyo nadiif ay helaan. Haddaysan canshuur jirin, meesha maamul ma jiro waay. Maamulku wuxuu ku shaqayn karaa kala dambeyn iyo administration ma iman kara ilaa inaad qofka canshuurta inuu canshuur qaada askari aan qoraxa taagan wuxuu baahan yahay mishaar, waxaa ku iman kara marka inaad dadka deegaanka ama ganacsatada si toos lala hadlo, la wacyigeliyo wixii xaq ah oo dowladda ay ku leedahay in laga qaado. Waan canshuur dulsaar ah iyo ma ahan, waa lacagta la qaaday oo loo wacay ganacsatada, qof waliba loo sheegay oo shir loola qaatay meel fogaara ah, wasiirkii iyo lateyaashii iyo agaasimaashii la fadhiisteen. Waa wax cad oo laisla ogyahay, Koonfur Galbeedna ay ogtahay, waa canshuur waay.
Waa mahadsantahay. Waxaan siinayaa Bukrow, garanay xaybka Sayid Cali wuxuu kugula taageersay inaad bixisaana meeshuna magaca u yahay canshuur inay tahay. Adigu arrintan kale ee ah lacagta la yidhaah qaaraanka, goorma idisoo gaadhay yaase sheegay?
Ganacsatadii oo dhan iyo dadkii baqaaradayda waa loo yeeray, waxaa u yeeray wasiirka maaliyadda iyo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada iyo wasiiro kale u yeereen. Lacagtan lacag dulsaar ah waaye, afcada loogu sheegay wasiir kamid ah wasiirada dowladdaas ee kumeelgaarka ah, wasiir kamid ah lacag iskata waajiyey arigaas. Walaal, lacagtan canshuur ma ahan, waa dulsaar.
Siya Sayid Cali, waad maqlaysaa Bukrow wuxuu taagan yahay arrintani waa qaaraan, arrinta idigu ka macnaha ka ahaan maxaad adigu kala socotaa?
Wallaahi waxaan ogahay ama aan la socdaa ama aan goobjoog u ahaa ama shilka u dhacaya taa markii ganacsada u wacinay ama marka interva aan goobjoog kaceen ama aan kortaagnin, oo inaysan ahayn wax qaaraan ah canshuurta laga rabo inay bixiyaan ganacsatada.
Intaas ayaan dhegeysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Sayid Cali Ibraahim Xasan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, iyo Nuur Maxamed Macalin Bukrow oo ka tirsan ganacsatada ku nool deganada uu maamulku ka taliyo, iyadoo labaduba ay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Inta aynu mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
aad baad umahadsan tahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo dooda gaaban inala socodsiinayay. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA Washington. Cabdiraxmaan, maxay noo xiga?
Sahray, haddana dhegeystayaasha waxay ku soo dhowaanayaan barnaamijka umuuraha Maraykanka, waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey Maxamed Cabdisaneere.
habeenti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Shirkadaha ugu waaweyn ganacsiga Maraykanka ayaa kulanay isniintii shalay la qaateen madaxweyne Obama ku ballanqaaday inay dhimayaan qiiqa hawada wasakheeya ee cirka lagu sii daynayo. Shirkaduhu waxay sheegeen inay adeegsan doonaan tamarta nadiifta ah si loola dagaalamo isbeddelka cimilada. Shirkadahan waxaa laga xusi karaa shirkadda cabitaanka ee Coca-Cola, ta dharka ciyaaraha ee Nike, ta bootarka iyo saliidda carruurta ee Johnson & Johnson, ta teknolojiga Intel iyo kuwa kale. Haddaba maxay madaxweyne Obama iyo shirkadahani ka wada hadleen? Waa kan Cabdiqaadir Cali Cabdixuurka oo deegaanka ku takhasusay kuna sugan magaalada Columbus ee dalka Maraykanka.
Maxamedow, shirkaasi wuxuu ahaa shir ku saabsan dhimista cimilada isbedelaysa, si ay markaasi madaxweynaha kala tashtaan ama ay gacan ku siiyaan dhimista iyo ilaalinta isbedelka cimilada guud ahaan. Shirkadahaas oo ahaa ilaa iyo 86 ka horna waxay ahaayeen 13, marka la isku wada daro hadda waxay noqdeen 18 shirkadood ayaa gacan saar uu ka helay madaxweyne Obama. Waxay ballan qaadeen inay yareeyaan qiiqaasoo ka yimaada badanaaba gawaarida ama baabuurta warshadaha oo loo yaqaano emissions, kambaniyahaasoo ballan qaaday at the same time islamarkaas in ay dhimaan tamarta ay u isticmaalaan wax soo saarkooda, si ay markaas xataa u safegareeyaan ama ay u badbaadiyaan lacag gaaraysa ilaa 160 billion oo dollar sanadkii, taasoo ay yareynayso qiiqa iyo isticmaalka biyaha.
Bishii Julaay ee sanadkan ayay ahayd markii madaxweyne Obama uu ballan qaaday inuu qaadayo tallaabooyin uu ku dhimayo qiiqa hawada ku baxa, islamarkaasna uu Maraykanku adeegsan doono tamarta nadiifta si loo yareeyo cimilada isbedelaysa ee dunidan aynu ku noolahay. Ballanqaadkaas Maraykanka waxaa ka horreeyey oo durbaba dhaqan geliyey dalal ku yaala qaaradda Yurub.
Runtii waddamada aan dhihi karo aad iyo aad ayay environmentiga wax uga qabteen waxaa ugu horreeya waddanka Holland oo yareeyey mataqaana gawaaridii la isticmaalayo badankoodu ay isticmaalaan bishkuleetiga ama bicycle-ka. Sidoo kale Norway, Sweden iyo dowladaha Finland ayaa ugu aad u xakameeyey emissionka iyo biyaha mataqaana pollution water control-ka. Waddamada aad iyo aad u yareeyey waddamahaasa kamid a Maraykanka naftigiisa wax badan ayuu hayaa, inkastoo mataqaana ay rajaynayaan shirkan hadda soo socda la qaban doono Paris United Nations-ka ay sponsor gareynayso December-tan soo socota, uu yiri ninka la taliyay xagga cimilada madaxweynaha Brian Deese, waxaan rajaynaynaa yuri inay noqoto mid natiijo fiican laga gaaro oo ay isku raacaan dowladaha adduunka go-aan fiican uu ka soo baxo.
Waan gartay. Waxaad ii sheegtaa dalalka China, Russia iyo Maraykanku waxay ahayn dalalka aad kugu soo horjeeda dhaqangelinta halbeegyada lagu dhimayo qiiqa hawada ee keenaya isbedelka cimilada. Maxaa bedelay mowqifka Maraykanka?
Maraykanka sidiisaba markii laga hadlayo cimilada ama environment-iga waxay ku beeskareysan tahay siyaasad, siyaasadaasoo kale ah siyaasadda dimuqraatiga iyo siyaasadda republikanka ama dowladda xisbiga loo yaqaano jamhuuriga. Wax walba ay keenaan dimuqraatiga miiska regardless wax noocay rabaan ahaadaano, mar walba waxay jecel yihiin inay diidaan jamhuurigu, inkastoo ay jiraan warshado waaweyn oo isticmaala niman lobista ama gacansaar la leh kongareska oo markaas uga soo dhameeya waxyaaba ay rabaan ayaa Maraykanka siyaasadiisa ku beeskareysan tahay. Waxaanina marna waa business marna waa siyaasad.
Hase yeeshee madaxweyne Obama ayaa u muuqda mid doonaya in si wanaagsan loo dhaqangeliyo halbeegyada lagu dhimayo qiiqa hawada ku baxa. Kulankii uu isniintii shalay la qaatay maareeyaasha shirkadaha waaweyn ayaa waxa uu ku celiyey tallaabada loo qaadayo sidii looga hortagi lahaa isbedelka cimilada.
Not only is it going to have an impact on our children and our grandchildren and we have a moral obligation to leave them a planet that is
ma aha oo keliya inay raad ku yeelanayso carruurteenna iyo carruurta ay sii dhalaan, iyadoo ay waajib ruuxiya inagu tahay inaan meero wanaagsan uga tagna carruurtaas sidii inaguba kuwii naga horreeyey aan uga dhaxalnay, laakiin run ahaantii waxay sidoo kale muhiim u tahay korriinka dhaqaalaheenna markaan wax ka qabanno isbeddelka cimilada, ayuu yidhi. Dhinaca kale, la taliyaha madaxweyne Obama ee dhinaca cimilada Brian Deese ayaa sida aynu horey u soo xusnay sheegay in meesha Maraykanku hadda ka taagan yahay isbeddelka cimilada iyo weliba ballanqaadyada ay shirkadaha waaweyni samaynayaan ay labadaasi arrimood dhiirigeliyeen in dalal kale ay shaaciyaan inay hoos u dhigayaan xaddiga qiiqa ay hawada u dirayaan. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalay shirkadaha waaweyn ee Maraykanka oo ballan qaaday inay kaalin ka qaadanayaan wax ka qabashada isbeddelka cimilada. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay aad iyo aad buu umahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka umuuraha Maraykanka. Haatana kaalimaha sugaanta.
fanaanada nimco yaasiin caraale ayaa ugu dambeeyey idaacaddeenni fiidnimo halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Waxaa idinla socodsiinayay Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Dhinacayaga waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Hase ahaatee waxaa idinku soo socda barnaamijkii dhallinyarada oo ay diyaar yihiin Maxamed Sandheere iyo Axmed Sheekh.